Paní Tlučhořová,
no?
Buďme o poznání méně neurvalí.
Na to už je příliš pozdě a...
A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
Šťastní, ať jsou všechny bytosti. Om.
Hezký večer. Posloucháte Rádio 1, posloucháte pravidelný středeční diskuzní pořad Zátiší dnes s Alešem Vojířem. Časy se mění. Březen byl vždy měsícem knihy, nyní je měsícem internetu, září bylo vždy měsícem návratu do školy, nyní je taktéž měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Proto je dnes mým hostem biofarmář Jihoš Farma. Produkuje biovepřové, biohovězí, biobrambory, biocibuly, vyrábí biouherák, který mimo jiné získal ocenění biopotravina roku 2004, biošunku, ta byla oceněna o rok později, a také vyrábí biobramborový knedlík, ten se stal biopotravinou roku 2008. Firma taky relativně nedávno zavedla první biojatka v Česku, o kterých si určitě popovídáme. Kromě toho farma nabízí projížďky na koních po okolí Jihlavy. Mým dnešním hostem je největší farmář pečující o svá zvířata podle pravidel biozemědělství, pan Josef Sklenář z biofarmy Sasov. Dobrý večer, pane Sklenáři.
Dobrý večer a já vás hnedka, pane Vojíř, na začátku opravím. Určitě nejsem největším farmářem ekologickým, jsou větší ekologičtí farmáři. Možná, že máme prvenství v tom, že máme největší stádo ekologických prasátek v republice.
To víte, novináři už jsou takový, že informace hledají, snaží se ověřovat, aby řekl pravdu. Tady to jsem odčerpal od kolegů z časopisu Respekt, který vás napsali pěknou reportáž.
Já vám poradím, nevěřte novinářům.
To bych pak nemohl věřit sám sobě a to pak teda nevím, co bych dělal. Nicméně zkusím ještě teda pár údajů, které třeba opravíte, třeba ne. Pan Josef Sklenář se narodil před 40 lety na Vysočině, na sklonku komunismu vystudoval střední zemědělskou školu v Jihlavě a od roku 91 po současnost je samostatně hospodařícím rolníkem právě se specializací na ekologické zemědělství. Pane Sklenáři, dneska startuje měsíc biopotravin. Nejen v Praze jsou stále populárnější farmářské trhy, stejně tak jako prodej od farmářů, biofarmářů, dbedínek. Znamená to, že Češi po 20 letech od pádu komunismu už přišli na chuť kvalitě a zboží výrobkům, produktům s názvem bio?
Tak kéž by to bylo pravda. Já si myslím, že je to hlavně o tom, že se jaksi vzdálili naši prvovýrobci, v mém případě zemědělci, od svých spotřebitelů a dneska k ním těžko hledají cestu a proto je strašně důležitý, aby si každý farmář našel svého spotřebitele, spíše než aby si spotřebitel hledal farmáře. Ta snaha musí být jaksi oboustranná, ať už přes různá hnutí, která vlastně hledají ty farmáře, kteří dodávají nějaké výrobky, anebo z druhé strany farmáři by měli mít snahu přijít k tomu spotřebiteli a k tomu slouží ať už ty tržnice nebo různé e-shopy a podobné akce.
Nicméně vy nepozorujete třeba, že máte mnohem víc klientů v poslední době, ať je to tím, že třeba Češi mají chuť na kvalitnější zboží, nebo vy za nima více jezdíte? Předpokládám, že ten růst tam je.
Víte co, tady 40 let někdo zkoušel udělat ten model, kdy sedlák, farmář nebo zemědělec vyrábí a v obchod se nestará, dodá do velkého závodu zpracovatelského, ať už je to mlíko nebo masný zpracovatelský nebo mlýnský závod. A my jsme zjistili po těch 20 letech budování kapitalismu, že to takhle perfektně nefunguje a že za nás ten marketing nikdo neudělá. A proto teďka vlastně po těch problémech, kdy zemědělci hledají odbytiště na svoje výrobky, přichází na řadu tyto věci, mléčné automaty, malá porážková místa, jako máme my. A je to proto, aby jsme prostě ty zákazníky oslovili a dostali je ze supermarketu zpátky k nám. Protože v supermarketech se bohužel neprodávají převážně domácí výrobky, ale dováží se tam spoustu výrobků ze zahraničí, dokonce z jiných kontinentů a je to určitě v rozporu s tím, co požaduje tato ekonomika, co požaduje ekologie. A na to vaši otázku odpovím, ano, zvyšuje se nám počet těch zákazníků, jsme za to hrozně rádi a jsme rádi za každého zákazníka, který si objedná třeba jenom za 500.
A zjišťujete si, jak na vás zákazníci narazí, zda je to přes vaši webovou stránku, protože vy na své webové stránce máte obchod elektronický v úzovkách e-obchod, nebo to je tím, že jezdíte právě na farmářské trhy, nebo to je pomocí podobných akcí, jako je v září měsíc biopotravina ekologického zemědělství?
My jsme v roce 98 vlastně vstoupili s farmou do ekologického režimu a už tenkrát jsme si uvědomili, že to nebude tak jednoduché, protože my jsme si vzali jakoby tu metu nebo tu hranici hrozně vysokou, ten cíl byl hodně vzdálen, protože v tu dobu tenkrát téměř nikdo nevěděl, co to je biomaso. Když jste se někoho zeptal na ulici, tak vám řekl, že sojové maso nejí. A málo kdo věděl, typuju to na jednoho z deseti, že biomaso je ze zvířat, který žijí podle podmínek ekologického zákona, která mají výběh, která nejsou krmena chemickým ošetřením obilím, která nejsou preventivně medikovaná a tak dále a tak dále. Toto se změnilo a troufnu si říct, že v tom jsme sehrali taky určitou roli, protože už jenom to, že jsme v roce 2003 tuším nebo 2004 získali ten titul na biomasný výrobek, bylo prolomení z toho tabu, kdy se biovýrobky považovaly nebo kdy se za biovýrobky považovaly především ty bezmasé výrobky téměř pouze pro vegetariány. Takže tu osvětu děláme sami, děláme ji v součinnosti třeba s Probiem, Svazem ekologických zemědělců nebo s Ministerstvem zemědělství, ale určitě tam hraje velkou roli i to, že ta naše farma se nezabývá jenom tou vlastní prvovýrobou, ale dělá i věci, některé věci navíc.
Když jste hovořil o marketingu, není to ale v poslední době, takže bio začíná mít nálepku bio začíná mít čím dál víc výrobků a že to začíná být opravdu spíš marketingová nálepka než nějaké znamení kvality?
No, těch známek kvality spotřebitel může vidět celou řadu. Prostě někdo je velice silný obchodník, tak si vymyslí nějakou známku super kvality, oblepí tím svoje výrobky a pak je prodává jako kvalitnější než ty ostatní. Tam je potřeba si ale uvědomit jednu věc. Tyto známky kvality nemají oporu v zákonu a bio má oporu jednak v naší legislativě, ale i v té evropské. A troufnu si říct, že to je jediný systém, který znám, který funguje, který tu kvalitu skutečně hlídá, ať už po té administrativní, ale samozřejmě a hlavně po té praktické stránce.
Ještě jedna rýpavá otázka, ale která by možná se vám mohla líbit. Nemělo by být spíš standardem to, že všechny výrobky budou bio, budou udělané nebo vyprodukované tak, že zvířata nebudou zbytečně trpět, že nebude zbytečně moc chemie, jak jste říkal, nebude zbytečně moc léků?
Tak to máte pravdu, jednou to pravděpodobně tak dopadne. Já s oblibou říkám, že toto ekologické zelené hnutí jednou prostě dospěje k tomu, že zezelenáme všichni. A taky ty trendy, jako v tom konvenčním zemědělství nebo v té konvenční výrobě, tak postupují. Vemte si, že celou dobu, desítky let nás naši vědci přesvědčují o tom, že nejsou karcinogenní potravinářské aditiva. A zrovna loni nebo letos, myslím, Evropská komise vyhodila zase další barviva, u kterých se prokázalo, že jsou to karcinogeny a ty naše děti tady prostě baštily karcinogenní bonbony a my jsme celou dobu slyšeli, že to je v pořádku. Ekologičtí zemědělci, ty prostě mají takzvanou zásadu předběžné opatrnosti a věci, u kterých nevíme, že můžou ovlivnit negativně naše zdraví nebo naše okolí nebo naši přírodu, tak raději nepoužíváme. Je to taková ta zásada, kdy se v duchu té zásady těch indiánských kmenů posuzuje, jestli náhodou ta naše činnost nebo ta naše změna neovlivní až 7. generaci. A to je strašně důležitý, protože některé věci se jeví pro to lidstvo jako spásou, ale nakonec se ukáže vys třeba DDT za tento přípravek chemický, insekticid tuším, tak dostal ten vynálezce Nobelovu cenu. Ty problémy si nese to životní prostředí a lidi v některých lokalitách dodnes. Stejně tak se dneska stavíme obezřetně třeba k používání geneticky modifikovaných organismů a podobně.
To máte samozřejmě pravdu. kdyby nás poslouchali třeba lidé v Africe nebo v chudších částech světa, tak si řeknou, jim se to povídá, když jsou jedni z nejbohatších a je to tak, že Češi, Česká republika určitě patří do desetiny, možná 1% nejbohatších lidí na světě. Nicméně myslíte si, že právě bez těch chemických průmyslově vyráběných hnojiv, třeba například, by se dalo nakrmit všech 7 miliard lidí, kteří teď jsou ve světě? Kdyby celý svět začal být ekologicky hospodařit?
Jednu chvíli, pane Vojíři, jste mě již pozvedl, myslím v tom negativním slova smyslu, protože já když slyším tyhle ty argumenty o tom, jak to chceme teda bez té chemie zvládnout, tak vím, že to je jenom alibistický důvod k tomu, aby jsme tu chemii používali. Třetí svět o to naši chemii nestojí. Většina těch v úvozovkách rozvojových a zaostalých zemí se těmhletěm našim novinkám brání. A my je tou naší chemii velice poškozujeme. Já dám jediný příklad, abych dlouho nezdržoval. Bohatý sever, mezi který patříme i my, Evropa, Amerika, dováží obrovské množství geneticky modifikované soje z Jižní Ameriky. Kvůli tomu se ročně kácí miliony hektarů deštných pralesů, aby se tam mohla pěstovat geneticky modifikovaná soja. V těch zemích neznali, co to je žebrající indián. V posledních 5 letech mají indiány na náměstích a de facto někde na těch periferiích přehrabují odpadky a oni tam nebyli nikdy vidět, protože my jsme připravili o tu jejich domovinu, to je naše práce, většinou tyto společnosti, které tam pěstují tu geneticky modifikovanou soju, tak oni mají vlastníky v Anglii, v Německu, prostě v tom bohatém severu. A jenom abych ten paradox vlastně dotáhl do konce, my semka dovezeme přes tu obrovskou vzdálenost, přes ten oceán, krmivo pro prasata, krávy a drůbež, aby jsme jim to nasypali do žlabů. A pak ty naši zemědělci neví, co mají pěstovat, protože zákon o zachování hmoty a energie funguje, takže jestliže někde něco vezmu a na druhou stranu to dám, tak vytvořím nějaký přebytek a proto se nemusí taky, nebo nemůžou naši zemědělci divit, že lijou mlíko do kanálu, protože tady něco přebývá. Těch souvislostí je celá řada. Já jenom jsem velice opatrný k tomu, když někdo řekne, že neuživíme tuto planetu, protože nepoužíváme chemii. Já jsem dnes již přesvědčen o tom, že opak je pravdou. My tou chemii zabijíme celý svět a bohužel dneska hodně i ten třetí svět, kam my nevidíme a kde se dělají takováto zvěrstva.
Já rozhodně trený jsem o to, abych vás nadzvedával, jenom velmi rád bych si poslechl vaše argumenty. Naopak, to vás možná potěší, hodně se mi líbí. Jedno z vašich mod, které máte na webových stránkách, vraťme se ke starému, bude to pokrok, od Goethe.
No, víte co, ono by to možná znamenalo pro někoho, že bychom měli vylézt v úvozovkách zpátky na stromy, nebo začít okopávat ty naše záhony motičkou. Ten systém ekologického zemědělství, já se lehce jenom vrátím k té otázce předtím, je vhodný pro jakoukoliv oblast v této planetě. Totiž ekologicky hospodařit, ekologicky živit spolu občany může zemědělec bohatým severu, ale i ten zemědělec z Africe. Ten v té Africe to bude ze začátku třeba dělat za pomocí toho drobného nářadí. Postupně si může na nějaké technologie přestupovat, ale nějak ho to nebude ohrožovat. Nakonec vlastně ten jejich systém tam nějak funguje a většinou my, když je chceme obdarovat svými přebytky, tak jim ten jejich agrární sektor totálně rozbombardujeme, navalíme jim tam ty naše přebytky právě proto, že chceme pomoct těm chudákům, kteří tam umírají hladem. Naše skvělá pomoc skončí, ženy se rozovolují, protože nejsou na tuto výživu zvyklí, vznikne tam de facto populační exploze a když ty děti potřebují najíst, tak my už tam nejsme, protože my jsme si svůj problém s nadvýrobou vyřešili. Takže k tomu já jsem velice opatrný, nicméně, jak jste řekl o tom našem motu, pro nás je velkou výzvou to, aby jsme skutečně dokázali, že to ekologické zemědělství je schopné uživit to lidstvo. Já jsem 100% přesvědčen, že to je řešení pro bohatý sever na několik desítek, ne-li spíš stovek let, protože náš bohatý sever se topí v nadvýrobě, v obžerství a nadváze. Takže určitě, pokud budeme konzumovat méně a kvalitněji, tak nám může jedině prospět. A toto všechno splňuje, nebo mimo jiné toto splňuje i vlastně ekologické zemědělství.
Když se dostaneme k vaší farmě, jak vás vůbec napadlo začít právě s ekologickým zemědělstvím a mít biofarmu? To bylo hned od roku 1991, vy jste říkali, to bylo později, pokud se napadlo, jste získal nebo splnil všechny podmínky.
No, úplně první začátek byl možná v tom, když jsem někdy ve svých sedmi letech ukradl sedlákovi koně, pak jsem za to byl řádně pochválen.
Proč jste to udělal?
Chtěl jsem se svíst.
Jste ho chtěl zachránit, to nebylo tak.
Ne. Nechtěl jsem ho sníst, to není pravda. Ani jsem ho chtěl zachránit, chtěl jsem se pouze svíst. Pak jsem někdy v roce 83 uzavřel sázku, že pojedu Velkou Pardubickou a vlastně já jsem se v roce 91 pustil do hospodaření, protože jsem chtěl skákat steeplechase. A vlastně to moje zemědělství začalo i kvůli koním. Vlastně já jsem toužil mít koně. Dneska těch koní na farmě máme zhruba 25, ale já si na toho koně sednu teprve, když přijde skutečně dobrá návštěva nebo utečou krávy, potřeba je někde chytnout. Takže to je naštěstí tak zhruba jednou do roka. A jinak ty překážky skákám dnes a denně v tom podnikatelském prostředí, což jako všichni podnikatelé, kteří poslouchají, tak ví, co to je. To nejsou jenom denní překážky, to jsou i noční steeplechase, když na nás ty úředníci valí těch množství dokumentů a formulářů. A v roce 98 vlastně jsme, nebo v roce 96, pardon, v roce 96 jsme vyhnali ty naše krávy, ten náš dobytek na pastviny. Já když jsem viděl, že vlastně tomu zvířeti je venku podstatně líp než vevnitř, když je krásně čistý, umytý, kdy miluje, když na něj prší a nechá se osprchovat a kdy jsem to porovnával vlastně s těma zvířatama, který ještě byly ve stáji, po kterých lezly muchy a který tam byly v tom špatném mikroklima, když třeba přijdete v noci na tu pastvinu a teďka slyšíte, jak oni chroupají tu trávu vlastně v odrosy, tak jste 100% přesvědčen, že těm zvířatům je venku líp. A vlastně vyhnat zvířata ven, to je ten první předpoklad k tomu, abyste získal certifikát bio.
Jak se v té době na vás koukali sousedi, kolegové, konvenční zemědělci?
No tak je fakt, že oni už se asi zvykli na spoustu nezvyklých věcí, které kolem biofarmy vidí a tohle bylo faktem je, že toto byla jedna z prvních věcí. Já jsem pro tento účel zatravnil jedny z nejlepších pozemků kolem biofarmy, jako z hlediska úrodnosti, protože jsem chtěl ten dobytek mít co nejblíž, aby jsme ho mohli pravidelně dohlížet a jim se to zdálo zcela zbytečné, připadalo jim to jako plýtvání vlastně tou ornou půdou. Já jsem tenkrát dělal jeden z prvních podnikatelských záměrů pro dnes již zesnulou investiční banku a tam jsem vlastně dokládal, že ta návratnost těch zvířat, super kvalitních zvířat odchovaných z toho pastevního prostředí, tak ta ekonomická návratnost je lepší, než když se v našich podmínkách snaží zemědělec za pomocí chemie vypěstovat z toho hektaru 3,5 tuny konvenčního obilí. Takže to byl takový první důkaz toho, že co je ekologické, je i ekonomické.
Nicméně ve vašem okolí asi jste přesvědčil kolegy, protože třeba na Vysočině je zrovna biofarem, ekofarem a podobných příběhů jako těch vašich, asi mladších, ale je jich tam mnohem víc?
Určitě tam máme velice úspěšný kolegy zemědělce. Já si myslím, že k tomu dozráli sami, já jsem je nemusel přesvědčovat. Někteří z nich hospodaří ekologicky i déle než já. Faktem je, že je nás tam relativně dost.
Thank you. Posloucháte Rádio 1, posloucháte diskuzní pořad Zátiší dnes s biofarmářem Josefem Sklenářem. Pane Sklenáři, mi se líbí váš přístup, kdy kromě toho, že pěstujete, chováte zvířata v biokvalitě, tak zároveň se snažíte dělat i další věci, jako například vytvářet si svoje ekopalivo a podobně. Můžete o tom něco říct víc?
No, ten, kdo začne dělat to ekologické zemědělství nebo vůbec ekologii, a propadne tomu, tak to má, věřím tomu, na celý život. Mně se strašně líbí na tomhletom směru, nebo na této filozofii, jestli to vůbec tak můžu nazvat, tak mně se na tom líbí to prolínání. Prostě na cokoliv se podíváte, tak můžete dělat v úvozovkách bio nebo eko. Já mám na sobě ponožky a ty jsou bio. Třeba, dám příklad. Ale když jedu traktorem, tak do něj můžu dát olej ze svých energeticky pěstovaných rostlin a my jsme si taky nechali upravit jeden z traktorů na konopný olej, takže máme traktor polepený konopnými listy a máme z toho strašnou radost, protože do něj občas nalejeme olej z konopí a pěstujeme právě pro spotřebu v dýzlech konopí, ale třeba i lničku se tou, to je taková stará rostlina, která se tady díky ekologickým zemědělcům vrací zpátky. My jsme pěstovali pro teplárnu v Pelhřimově energetickou biomasu saflor, což je světlice barvířská nebo sléz krmný. Zároveň vlastně se snažíme i teďka vybudovat bioplynovou stanici, protože tam se nám líbí to, že my můžeme z toho hnoje, který dneska produkujeme, dostat CH4, což je metan, tuším, a ten spálit v kogenerační jednotce, vyrobit elektrickou energii, teplem vytopit třeba ty zmiňovaná jatka nebo jiné budovy, nebo dokonce ten metan nemusíme pálit v kogenerační jednotky a vyrábět elektrickou energii, ale můžeme ho plnit, s ním můžeme plnit ty naše vozidla, která potřebujeme. Prostě na tom ekologickém zaměření je skvělý to, jak to nádherně všechno prolíná a že vlastně se potvrzuje to, co už jsem řekl jednou, že vlastně to, co je ekologické, je ekonomické pro zemědělce dneska obecně je velký problém udržet cash flow, a to hlavně z toho důvodu, aby měl dost pohonných hmot. V okamžiku, kdy ten zemědělec si může vyrobit pohonné hmoty sám, tak se dostává z té ekonomické závislosti. V okamžiku, kdy si může vyrobit sám i teplo, nebo dokonce i vámi zmiňované obaly, protože jeden z těch našich výrobků, ty zmražené tolárky, jsme nechali zabalit do bioplastu, který je vlastně z kukuřičného a bramborového škrobu.
Nicméně, co se týče plodin energetických, já také pocházím z Vysočiny a tam, kde se po léta pěstovaly brambory, tak teď vidím řepku, řepku, řepku a podobně. To se vám líbí? Nebo to považujete za dobrý přístup?
Tak já jsem tady mluvil o tom, že když někde něco vezmete a přesídlíte to přes celý kontinent, byť je to paradoxní, že já si za svůj život pravděpodobně nedovolím letět do Jižní Ameriky jenom proto, abych tam dostal svoji tělesnou schránku. Sem se tahají miliony tun krmiva a stále na to, jak si máme dostatek ropy a těch pohonných hmot. Nicméně pokud to sem dostanete, tak těm zemědělcům, pokud už by dneska vzal někdo tu možnost jakoby se starat ještě o tu energetiku, jako produkovat třeba tu zmíněnou řepku na metylester, anebo produkovat kukuřici do bioplynových stanic, tak končí okamžitě, protože oni nebudou vědět, co s tou produkcí. Ono tam je právě ještě ten problém, že v okamžiku, kdy oni používají tu chemii na to, aby intenzifikovali tu výrobu, aby měli jednou takový výnos, jako máme my, tak oni neumí jako jít zpátky a mít zase ty svoje 2,5 tuny po hektaru a být s tím spokojený. To by se nelíbilo ani jejím bankám. Ale ono je strašně důležitý, jak to děláte. U nás v České republice, dřív než začal vlastně ten program BioLíh, tak už někteří jedinci se koupali na dně Orlické přehrady a to ještě se ten systém ani nespustil. A celý třeba ten systém toho těžení metylesteru z řepky není úplně ideální. Právě protože my máme na farmě to srovnání, tak my víme, že když vylisujeme syrový rostlinný olej na tom našem lisu, nalijeme ho do toho traktoru, tak my z jednoho hektaru obsloužíme dalších 9 hektarů. A má to svoji logiku. Zemědělec po staletí, nebo tisíciletí, si nechával část té svojí půdní držby pro ty svoje tažní zvířata. Takže to bylo prokrmení jenom pro ně. Takže mi z 1 hektaru 9 hektarů. To je dobrý poměr. Ale v okamžiku, kdy ten zemědělec dneska vypěstuje za pomocí chemie tu řepku, pak ji prodá jednomu prostředníkovi, který ji jenom překoupí. Stát si na tom samozřejmě všude bere tu svoji daň. Pak to dostane ten, kdo z toho zpracovává metylester. Pak to dostane ten, kdo má povolení to míchat jenom do té nafty. A nakonec se to distribuuje vlastně v těch čerpacích stanicích. Všude se k tomu dostává jistý díl té marže, tak ten efekt je 1:4. Konvenční zemědělec má sice jednou takový výnos, ale on obslouží 1 hektarem jenom 4 hektary právě proto, že se to všude ztratí. Pak ta efektivita těchto biotechnologií je samozřejmě malá nebo menší, než by mohla být. Když dneska někdo proloboval do zákona pouze, kukuřičné bioplynové stanice, nebo respektive proloboval jejich zvýhodnění, a ten, kdo chce do toho dostat v úzovkách odpad, to znamená hnůj, anebo senáž má podstatně menší podmínky, tak se to nemůže rozvinout. Přitom tam zabijeme 2 mouchy 1 ranou. Pokud zemědělec může předtím, než ten hnůj vyveze na pole, zavřít do papiňáku, vyčerpat z něj ten metan a spálit ho, tak zamezil vlastně úniku metanu do ovzduší. Metan, jak jistě víte, je velice negativním skleníkovým plynem a on ho takhle dokáže jímat, zpracovat v ty kogenerační jednotce a pak na pole už ten metan nevyváží, tak pak ten systém by fungoval podstatně líp. A takhle můžu pokračovat dál a dál, viz fotovoltaika na velkých plochách, anebo fotovoltaika na střeše. Proč nebylo podstatně lepší zvýhodnění těch fotovoltaikách na střechách? Proč dneska mají trpět ti, kteří chtějí mít na střeše fotovoltaiku? Oni nepotřebují téměř žádný distribuční náklad. Oni to jsou schopní spotřebovat v místě, to je obrovská výhoda. Samozřejmě dneska je to takový hon na čarodejnice. Ten, kdo dneska bojuje proti fotovoltaikám, tak by si měl uvědomit, že proti stojí snaha prolomit těžební limity anebo otevřít další reaktor v Temelíně. A na druhé straně jsou ty pro někoho nevábný fotovoltaické panely anebo větrné elektrárny. A ten dotyčný, ať si zodpoví jednu věc. Chtěl bych mít na zahradě sklad vyhořelého paliva, anebo bych tam snesl fotovoltaickou elektrárnu. A to je to základní dilema. Jako myslet si, že si tady v klidu v Praze nebo v Jihlavě tahám elektriku a nikdo za to nikde nic neplatí, je těžký omyl. My tady máme 100 000 let se starat o ten odpad a když se podařilo výzkumníkům v 50. letech z toho našeho jednoho výzkumného reaktoru ztratit odpad a našel to soukromý speleolog v jeskyni, tak dost dlouhou dobu hledali původce. Tak to si vemte, že to bylo pár let. A my máme 100 000 let někde něco udržet tak, aby to z ničeho se neprovařilo ven a nezničilo to okolí. Dneska řeší takovou věc, jak to mají vůbec označit, protože si nedokážou představit, jak za 10 000 let lidi budou psát, mluvit a tak dále. Takže když něco produkují, to je ta předběžná opatrnost, tak musím vědět, jestli s tím negativně neovlivním svoje ne vnoučata, pravnoučata, ale ještě ty další a další generace nebo dokonce jiný civilizace.
Ještě jedna věc související s energetickými plodinami, třeba tou kukuřicí a nejen kukuřicí, to jsou ty dlouhé veliké lány, které krajině nepomáhají třeba kvalitně a dobře se odvodňovat a právě zachytávat vodu při povodních. Tudíž vidíte třeba, že ekozemědělci by mohli přispět i k tomu, že by byly menší povodně, než to hodně, hodně zjednoduší.
Pan Cílek jednou použil takové zajímavé slovní spojení, já se ho pokusím zopakovat. Bylo to v tu dobu, kdy tady řádila jedna z povodní a oni se optali, jak je to možné, proč jako z toho jsou tak fatální potom důsledky, když vlastně jsme civilizovaní a podobně, nebo když máme spoustu těch technických vymožeností. A on říkal, že to není jenom o těch rozoraných mezích, o těch vylesněných plochách, ono je to i o tom, co v té půdě je. A ta půda, nebo ty prostředky, které se dneska používají v zemědělství, tak všichni sledují, jestli náhodou neohrožují teda lidi, jestli neohrožují ty drobné zvířata, jako v našem případě jsou zajíci a tak dále. Ještě se tak kontroluje, aby neohrožovali včely. Ale už v žádném případě nikdo nesleduje, jestli tato chemie poškozuje ten půdní edafon, to znamená ty biliony mikroorganismů, kteří vlastně tvoří ten život v té půdě. A díky vlastně používání té chemie my tenhle ten život zabijíme. Díky tomu, že tam nedáváme třeba organická hnojiva a dáváme tam právě ty chemická minerální hnojiva. A pan Cílek to nazval genocidou půdních organismů. Takže my se potom nemůžeme divit, že ta půda se chová úplně jinak jako dřív. A zase jako ekologičtí zemědělci tím, že nepoužívají tu chemii, oni dokonce mají takzvanou, a to je všeobecně uznávaná metoda, takzvaná rýčová metoda, kdy se vlastně vyreje vzorek té půdy a posuzuje se vizuálně tak, jak vlastně ta půda vypadá, co v ní je za ty přírodě prospěšné rostliny a živočichy, ty drobné pomocníky a jak vlastně vypadá ta půda jako taková.
Posloucháte Rádio 1, posloucháte Zátiší dnes s biofarmářem Josefem Sklenářem. Pane Sklenáři, co je nejprodávanější artikel z vašeho e-obchodu?
Tak troufnu si říct, že to je biovepřové maso.
A celkově? Taky biovepřové vyhrává?
Asi ano. Tam se nedá říct, že by jedna z těch věcí nějak výrazně vedla. Ani se nedají slučovat. Něco jiného jsou výrobky z brambor, něco jiného jsou masné výrobky a něco jiného je výsekové maso.
A je to tím, že prasátek máte nejvíc, nebo je to opravdu tak, že zákazníci mají opravdu chuť na pořádného vepříka s dobrým masem?
Je to tím, že jsme bohužel jediný, kdo vlastně v republice po těch letech bio vepřové dodávají, produkují a dodávají.
Kam posíláte nejvíc zboží? Jsou to lidé z vašeho okolí, nebo jsou to spíš lidé z větších měst, ze naprosto vzdálených krajů?
No, jsou to především lidé z Prahy. Je tam asi taková úměra, že tam, kde toho životního prostředí chybí nejvíc, kde si to ty lidé nejvíc uvědomují, tak tam mají taky, a je to pochopitelné, jakoby snahu kompenzovat tu ztrátu. Takže na Vysočině, protože tam má každý ještě téměř toho svého čuníka ve chlívě, tak tam těch zákazníků nemáme zdaleka tolik, jako třeba ve Středočeském kraji.
A daří se vám prodávat koncovým zákazníkům, spotřebitelům, domácnostem, nebo se vám daří dostávat i víc do restaurací, školních jídelen?
Tak my máme zaměřený ten náš odbyt na všechny tyto skupiny, o kterých vy jste mluvil. Nejvděčnější zatím jsou ty drobní spotřebitelé, kterým my jsme schopni zavést de facto až do jejich bydliště, a pak bychom velice rádi oslovili a dostali se i na ten stůl do těch školních jídelen, ale tam je samozřejmě velkým handicapem ta příliš nízká cena konvenčních potravin.
To znamená, že vaše cena, kdyby děti chtěly jíst dobré vepřové nebo všechny vaše, dejme tomu, tolárky, biotolárky, tak to znamená, že to je za dvojnásobnou cenu, za opolovnější.
Tolárky, tam je strašně důležité to, že my nemáme srovnání. Když vezmete třeba, dám příklad, tu naši biošunku, tak ta vlastně se v konvenci nevyrábí, protože v konvenci se používají nástřiky a v uvozovkách dobrý potravinářský technolog ze 100 kg vepřové kýty udělá 180 až 200 kg pizza šunky. To znamená, že on tam dostane 80 až 100 kg vody. Ta voda se tam udrží jenom díky chemii, je to díky polyfosfátům, a ten člověk si sice veze domů nebo nese domů pizza šunku za 70 korun kilo, možná i míň, já skutečně nevím, ale už si neuvědomuje, že si domů nosí vodu a s tím ještě ten kyblíček každý rok k Vánocům těch potravinářských aditiv, která nejsou dostatečně vyzkoušený, vůbec ne na lidech, a zkouší se na potkanech a vůbec ne v koktejlovém efektu, kdyby někdo zkoušel všechny ty aditiva dohromady. Takže tam je strašně důležitý jako vědět, co máme porovnávat. Takže dobře, když teda vezmeme výsekové maso, tak pokud řekneme, že ten náš čuník, který pobíhá ve výbězích a který neměl kupírovaný ocásek a nebyl preventivně medikovaný, má srovnatelný produkt s tím druhým, tak ten náš bude minimálně o 50% dražší. Ale já už jsem dávno, asi možná už fakt před těmi 7-8 lety, přestal sledovat konvenci, protože to nemá význam. Tam totiž ocenění v korunách, eurech nebo dolarech nevypovídá o té skutečné hodnotě. Navíc to strašně kolísá. Jako jestliže někdo v Německu v jednom jediném závodě, a jich tam mnoho, porazí za den 10 000 prasat a řekne si, že momentálně nemá v úvozovkách odpal na plec a dostane to semka do České republiky, tak se vám tady ten trh neuvěřitelně rozkolísá, protože největší zpracovatel u nás dělá jenom 2000 za den. Takže tady vidíme, jak prostě ta cena v té konvenci se netvoří podle těch skutečných nákladů, ale podle toho, jak to zrovna někdo někde skalkuluje a jakou vymyslel skvělou strategii, jak se umístit. Ale já s oblibou říkám, že neptejme se na to, proč jsou biopotraviny tak drahý. Ptejme se na to, proč jsou konvenční potraviny tak levný, a pak možná lidem dojde, že ten špekáček, který jim zrovna explodoval na tom ohýnku, pravděpodobně nebyl z masa.
A proč tedy? Kvůli tomu, že to není z masa, kvůli tomu, že tam hodně vody, příliš aditiv, šíleně chemie?
Ano, proto třeba konkrétně ty masní výrobky, můžeme se bavit i o těch dalších výrobcích.
Kdyby naši posluchači chtěli ochutnat třeba vaše vepřové v Praze v restauraci, dovážíte do některých? Já jsem četl, pokud mám teda dobré informace, že vozíte do Velirichter nebo Velirichter vaří z vašich, u Pražského hradu, z vašich surovin, nebo Palfio Palác.
Ano. Ano, na našich webových stránkách jsou vlastně všichni odběratelé, každý měsíc nebo téměř každý týden tam někdo přibyde, máme z toho radost. Nejsou to tak velké odběry, na naše farma je relativně velká, takže čím víc a houšť, a za rok třeba, až se potkáme, tak to bude platit o tom největším farmáři.
A kam mám dát dítě do školy, aby ve školní jídelně mělo dobré maso? Vy jste říkali, že se tolik nedaří pronikat, nicméně někam asi jo, předpokládám.
Je pár osvícených školních jídelen, kde se občas podaří tomu vedoucímu jídelny dostat nějaký biopotraviny na ten talíř. Zjišťují, že to není až tak potom výrazně dražší to jídlo, když vlastně oni umí si velice dobře pohrát s tím jídelním lístkem a nemusí mít ty strávníci každý den maso. Takže pokud si dopřejí jednou za čas maso v biokvalitě, tak je to určitě nezrujnuje. Navíc my se snažíme jídelnám dělat speciální nabídky, snažíme se jim dodávat maso, které třeba není tak atraktivní pro restaurace, ale pro jídelně splní svůj účel a není to nižší kvalita, je to jenom čistě o tom, že v jídelně se málo kdy vaří, že z roštěnce anebo ze svíčkové hovězí.
A kdyby si chtěl koupit vaše maso domů, tak natrefí na vás třeba v Praze na farmářských trzích?
Také, nebo zavážíme pravidelně do Prahy. Máme tady takzvaná sběrná místa, kde přijdou lidi na jedno místo a my jim během půl hodiny vydáme vlastně všem to, co již měl přesně objednáno a nachystáno.
A ještě ty posledním roce velmi populární farmářské trhy. Vyplatí se vám to, nebo to je spíš také marketing? Nebo ty náklady jsou?
Farmářské trhy je právě to, co se dneska chválí hodně, snaží někdo rozhýbat po těch 40, dnes už vlastně 60 letech absence tohoto sektoru odbytu. Dneska, když pojedete do Barcelony, tak tam suverénně uvidíte na trhu, je to Evropská unie, tak tam uvidíte na trhu prodávat výsekové maso. My, když jsme vyrazili na první trh tady vlastně v Praze, tak naším prvním návštěvníkem byl veterinář s teploměrem, kterým nám měřil, jestli máme to naše maso řádně zachlazené, jestli je v pořádku. Vzhledem k tomu, že na té naší farmě, troufnu si říct, jsou zaměstnaní hodně zkušení lidé, kteří mají ten tah na tu branku, tak jsme si nechali pro tento účel udělat speciálně školení od výzkumného ústavu a my jsme byli perfektně připraveni. Nicméně, když vám toto udělá pokaždý, když přijdete na tržnici, tak už vás to potom trochu znervozňuje, jestli to máte zapotřebí, aby vás neustále někdo kontroloval. No a pak samozřejmě ten farmářský trh je především pro ty všechny zemědělce a my máme trochu problém vysvětlit lidem, že ta naše domácí bioklobása je dražší o 50% vedle té domácí klobásy, která nevznikla doma, ale vznikla v nějaký výrobně a ten dotyčný si tam právě mohl vyhrát s tím již uváděným nástřikem vody, právě protože tam dá tu chemii. Takže s tím trošičku problém máme, ale už máme za sebou asi pět těchto farmářských trhů a určitě to je jedna z věcí, jak vyeliminovat ten jeden jediný odbytový směr a to je dneska přes ty řetězce.
A vám se ale do řetězců podařilo v minulosti prosadit. Prodávali jste přes Bilu. Co se stalo, že to přestalo fungovat, ta spolupráce?
No, já jsem vnitřně přesvědčený, že tam biopotraviny nepatří. A když jsem o něčem vnitřně přesvědčený, tak to potom nemůže 100% fungovat. V tu dobu, když my jsme se tam dostali, tak jsme žili celá ta naše společnost v tom skvělém nekonečném růstu. A vypadalo to, že prostě lidi nebudou vidět, co s penězma, takže bylo spoustu lidí, kteří si kupovali bio jenom kvůli zvědavosti nebo protože to bylo momentálně in. A hlavně ty řetězce se potřebovali odlišovat. Takže oni si vybírali takové ty věci, které dneska vymizely, jako je pštrosí maso a podobně, jenom aby měli takzvanou imidžovku. No a my jsme byli v jednu chvíli v té imidžovce. U nich ale bohužel nedochází k tomu, že by to vše jaksi prodávali pod nějakou tou filozofií ekologickou, protože pro ně není problém dovést bio pohanku z Číny anebo bio hrušky z Argentiny. A tam ta ekologická stopa už dávno smaže to, co v nich v těchto potravinách bylo jako ekologicky udělaný. Přece tam nemůže ten produkt být ekologický tu chvíli, kdy cestuje přes celou planetu a spotřebovává ty fosilní paliva. A řetězce to právě dohnal ještě do extrému, kdy začaly budovat takzvané privátní značky. Takže vy dneska kupujete bio a nevidíte tam toho producenta. To si myslím, že je strašně špatně, protože ten dotyčný, který si kupuje to bio, tak se ptá, proč je to bio. A dobře, tak si vyjede na internetu, že je to podle toho zákona, ale zákonům tady obecně lidi moc nevěří. On chce vidět, ano, to udělal ten Franta opršálek z osový bytýšky a ten prostě toho navštívím. A nebo mu napíšu maila, protože se to nedá baštit a já to biokupovat už nebudu a pěkně mu to v odpis řeknu. V okamžiku, kdy tam ten řetězec nalepí takzvanou privátní značku, a to dělají dneska téměř všechny řetězce, tak to ty výrobci se všechny sploští, schovají a ještě to nikdy nerozklíčujete. A to konkrétně, to je špatně obecně ve všech zemědělských komoditách, protože vy byste měl vědět přece, co jíte a od koho to jíte, ale u ekologických produktů je to tuplem špatně.
Jak vlastně zákon definuje třeba takové biovepřové? Co všechno musíte splnit, abyste byli v té kategorii, abyste to maso mohli prodat jako biovepřové?
Každý ten technologický postup v tom ekologickém zemědělství má přesně stanovený parametry. De facto, co není povoleno, je zakázáno. Takže v okamžiku, kdy běžný konvenční zemědělec kupíruje ocásky prasatům, protože oni mají malý životní prostor a pokud by jim ten krásně zatočený ocásek zůstal, tak oni by si je začali okusovat a až by u nich vznikal kanibalismus, tak ekologický zemědělec toto dělat nesmí. Taky bioprasátko poznáte právě podle toho pěkně zatočeného ocásku. No a aby toto nedělal, tak má k dispozici slámu, kdežto ten konvenční čumník slámu nemá. A to všechno vede k tomu, že si třeba ten ocásek potom ožírá, nebo ožírají navzájem. Takže to je od toho, ono se tomu říká kontrola, od vidlí až po vidličku na stůl, kdy vlastně to krmivo pro ty zvířata vzniká za přesně stanovených podmínek. Takže bavme se o tom, když chcete vědět, jak má vypadat vepřová krkovice v biokvalitě, tak už se musíme bavit o tom, že ten pozemek nesměl být hnojený chemickými hnojivy, nesměl být ošetřen chemickými hnojivy, ty zvířata, které byly chovaný, nesměly být preventivně medikovaný antibiotikama, nesměly mít třeba ty takzvaný krmivářský Ečka, což taky málo kdo ví, že to, co dávají nám, dávají dneska i těm zvířatům ty chemičtí výživáři a pak u toho zpracovatele zase tam nesměli vstupovat ty nepovolená Ečka a teprve potom se to dostává k vám na ten pult a je to řádně označené tak, aby nedošlo k záměně.
Co se týče zákonů ohledně biokvality, jsou třeba ty české přísnější než evropské? Je to tak, že třeba i v České republice jsme byli bruselštější než Brusely v této oblasti?
Tak zaplať pánbůh se tyto normy víc sladily a zjednotily, než to bylo dřív. My jsme svýho času měli certifikát na vývoz do Evropské unie. My obchodujeme i vlastně s jedním z největších svazů ekologických zemědělců v Německu, Naturland. Ale v tu dobu, kdy vlastně nebyla ta naše kontrolní organizace akreditovaná pro ten vývoz do Evropské unie, tak my jsme museli mít solo certifikát od akreditované organizace v Německu. My jsme tenkrát měli BCS Eco Garantie a bylo strašně zajímavé vidět, jaký tam jsou odlišnosti vlastně mezi tím naším zákonem a tím ekologickým zákonem v Německu nebo v Evropské unii. Podotýkám, že my jsme vlastně vstoupili do ekologie dřív, než jsme vstoupili do Evropské unie. A my jsme se setkali i s paradoxníma věcma, které jsme si museli sami vyřešit. Jedna z nich třeba byla ta, že jsme se snažili udělat takzvané skladování vlhkého obilí za pomocí kyseliny mléčné anebo za pomocí vlastně laktobacilu, to jsou ty probiokultury, které se dávají do jogurtů a naše legislativa nám to zakázala. A my jsme zjistili, po té, co jsme si sami udělali překlad té legislativy bruselský, tak my jsme zjistili, že na ministerstvu neuměli anglicky a přeložili to špatně. Pro nás to mělo jeden rok fatální důsledek, protože ekozemědělci mají obecně problém sklízet čisté obilí. To obilí obsahuje více doprovodných rostlin pro konvenční zemědělce, to jsou plevely. A tyto rostliny vlastně jsou většinou zelený, takže oni jakoby to sklizené obilí zvlhčí. A protože ekologičtí zemědělci jsou malí, nemají sušící kapacity, tak se jim stává, že to jich obilí potom může být poškozeno plísní. A tato alternativa vlastně skladovat vlhké obilí je na to úplně skvělá, je geniální, ušetří spoustu peněz nejen pro nás, ale i pro celé jaksi hospodářství, protože my děláme nejen v zemědělství, ale i v jiných oborech děláme spoustu nesmyslných věcí. My například sklízíme suché obilí, co nejsuší obilí, nebo ho dosoušíme na nějakých 14%, aby jsme ho následně dali zvířatům, kterým to musíme zvlhčit. Přitom zde existují technologie, které jsou šetrné k přírodě a které vlastně splňují podmínky ekologického zemědělství, abyste toto dělat nemuseli. Stejně tak, jako malilinko odbočím, celý bohatý sever kastruje prasata. Je to velice jaksi drastický úkon, který se dělá bez jakékoliv anestezie a dělá se zcela zbytečně, protože za tu dobu, co jsme tady vyšlechtili zvířata vlastně, který rostou strašně rychle, tak ten čuník podstatně dřív odejde na tu porážku, než vlastně dospěje a začne produkovat ten takzvaný kančí pach. Na to konto právě my jsme toho využili a udělali jsme nový výrobek teďka vlastně letos a jmenuje se Sasovský kančák a ten je pouze právě z nekastrovaných prasat. A krásně se tam potvrzuje zase to pravidlo, že to je i ekonomičtější, protože ty zvířata, které mají všechno tak, jak mají mít, tak tím myslím ty samčí pohlavní žlázy, tak oni podstatně líp rostou a mají libovější maso, protože jako správní samci mají právě tu dispozici rychlejce růst.
A zvířata si nakonec porážíte taky sám nebo sami, máte právě jedny z prvních biojatek v České republice. Můžete popsat, co to konkrétně znamená, biojatka?
Tak ta myšlenka vybudování těch našich jatek přišla už někdy před 10 lety, docela raritně vlastně jsme ji obnovovali, to stavební povolení, dost dlouhou dobu, než jsme se k tomu dostavení jaksi odhodlali. Tam ta myšlenka byla hlavně v tom, že když už teda se s těma zvířatama v uvozovkách pipláte, hrajete si s nima a pak přijde ten den D a vy je naženete do auta a už vlastně nejste u nich do toho úplného konce, tak mně to přijde velice nefér vůči těm zvířatům. A aby to neznělo až tak úplně moc svatoušsky, tak určitě tam zase můžete vidět ten ekonomický efekt. Je prostě prokázaný, že zvíře, který je poražený v maximální pohodě, bez nějakých zbytečných stresů, tak má podstatně kvalitnější maso než to zvíře, který trpělo dopravou nebo dokonce nějakým brutálním nebo drsným zacházením před tou porážkou. Toto jsou popsané vlastně procesy, které v tom mase probíhají. Nemá asi smysl tady jmenovat, jak se ty procesy jmenují, ale všichni je znají a někdy se musí to maso vyřazovat, ono se nevyřazuje, dává se právě do výrobku, když se tam objeví takový to maso, který je až extrémně vlastně postižený tím stresem. A to zvíře, který vlastně odchází přímo na těch našich faremních jatkách na tu porážku, tak si troufnu říct, že do poslední chvíle vůbec neví o tom, že na tu porážku jde, takže tam ten stres je minimální nebo nulový. To je strašně důležitý. Takže důležitý je, aby na těch biojatkách jako takových, ať už jsou u nás nebo kdekoliv jinde, bylo slušnější, humánnější zacházení s těma zvířaty, s těma zvířatama. A pak je samozřejmě důležitý, aby tam nedocházelo k záměně, což právě na těch biojatkách možný není, protože my porážíme pouze biozvířata. Následně je důležitý, aby při tom zpracování do toho nevstupovaly ty potravinářské aditiva, což pozor, třeba kuchyňská sůl je taky Ečko, ale já mluvím o těch, které nejsou povoleny ekologickým zákonem, a vys třeba ty polyfosfáty nebo jiné látky. No a celý by to mělo být vlastně uzavřený v tom, že ty produkty by měly být nejen zdravější, ale měly by být i chutnější. A k tomu třeba u nás na těch jatkách teďka už asi 5. měsíc testujeme takzvané zrání masa, kdy nás průběžně chodí instruovat anglický řezník, jak vlastně oni po staletí tam odvěšují hovězí maso a my se to učíme, tak aby jsme mohli nabídnout i českému zákazníkovi ten vyzrálej steak jako třeba v té Francii. Takže když budeme mít na stole ten steak ze Charolais, tak si ještě dáme božolé a bude nám fajn.
Já vám, pane Sklenáři, moc poděkuju za rozhovor. Děkuju. Posluchačům připomínám, že jste poslouchali Zátiší dnes s biofarmářem Josefem Sklenářem. Od mikrofonu Rádia 1 se loučí Aleš Vojíř.
Naschánu.
Paní Tlučhořo,
no?
Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
Buďme o poznání méně neurvalí.
Na to už je příliš pozdě a...
No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvice je rudej.
Šťastní, ať jsou všechny bytosti. Om.